Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre andre del av fortellingen om Antonio López de Santa Anna, hærføreren som dominerte Mexico rundt midten av 1800-tallet. Vi tar oss tilbake til 1833, som var året vi forlot Santa Anna i del 1. På dette tidspunktet hadde han for første gang blitt valgt til Mexikos president, men ettersom Santa Anna ikke orket å ta seg av styringen av landet, delegerte han ansvaret for å regjere til vicepresidenten sin, Valentin Farias. Slik kunne Santa Anna tilbringe tiden hjemme i villaen sin, som lå i hjemstaden hans Veracruz. Dessverre for Santa Anna viste 1830-årene seg å være like turbulente som de foregående 20 årene hadde vært i Mexico. Derfor fikk han nok å gjøre i det han måtte forholde seg til en rekke politiske kriser. Som en følge av disse endte han flere ganger opp med å trekke seg fra presidentembetet gjennom de neste årene. Men, maktglad som han var, kom Santa Anna sterkere tilbake ved hver anledning. Mellom 1833 og 1835 tjenestegjorde han som president hele 4 ganger. Og gjennom disse separate embedsperiodene gjennomførte han en rekke politiske hamskifter. Avhengig av hvilken vei vinden blåste, vekslet han mellom å være liberal, konservativ, demokrat og ikke minst diktator. I Santa Annas karriere var det bare én rød tråd å finne. Hans utørstelige begjær etter makt, rikdom og personlig ære. For å oppnå dette var han villig til å benytte seg av alle mulige midler. Da han igjen satt med presidentmakten i 1835, hadde Santa Anna ingen kvaler med å oppheve den meksikanske grunnloven for å få det som han ville. Avgjørelsen hang blant annet sammen med at han hadde latt seg irritere av oppførselen til amerikanske innflyttere i Texas. For på dette tidspunktet tilhørte Texas Mexico. Men i det delstaten tiltrakk seg innvandrere fra nabolandet USA, nektet de nye beboerne å betale skatter og avgifter til de meksikanske myndighetene. Opphevelsen av grunnloven var en måte å offisielt frata de texanske innbyggerne politiske rettigheter. Samtidig befalte Santa Anna at grensen til Texas skulle stenges for fremtidige amerikanske innvandrere. Dette viste seg å være en politisk tabbe. De amerikanske texanerne ledet an i det delstatens innbyggere grep til våpen for å gjøre revolusjon. Målet deres var å løsrive seg fra Mexico, slik at Texas kunne bli en selvstendig republikk. Det var Santa Anna ikke villig til å akseptere. Han gikk i gang med å organisere et militært felttog mot Texas for å slå ned opprøret. Dermed var Santa Anna tilbake i det han følte var sitt rette element. Muligheten til å vinne heder og ære på slagmarken utgjorde en uimotståelig fristelse for han. Og det var ingenting som tilfredsstiller egoet hans like mye som å bli sammenlignet med hans store helt, Napoleon Bonaparte. Som vi nevnte i del 1, var dette noe Santa Anna selv oppmuntret til. Blant annet da han begynte å referere til seg selv som Vestens Napoleon. Men det var ikke nok med bare det. Opp gjennom årene slukte Santa Anna også en rekke biografier om idolet. Han begynte til og med å samle på Napoleon-suvenirer, og på veggene i Santa Annas villa kunne man finne en rekke portretter av den franske keiseren. Men først og fremst var det Napoleons rykte som hærfører som gjorde at Santa Anna ble en av hans største fans. Det var et faktum Santa Annas soldater måtte forholde seg til på veien mot Texas. Etter å ha sett et portrett der Napoleon red foran soldatene sine på heroisk vis, bestemte Santa Anna seg for å etterligne helten sin. Den meksikanske hærføreren ledet marsjen mot Texas personlig, idet han red i spissen for troppene sine. For å virkelig sette prikken over i-en, beordret han også soldatene til å marsjere på samme vis som Napoleons hær en gang hadde gjort. Til og med ned til den minste centimeter. I forsøket på å bli Mexicos svar på Napoleon virket det innledningsvis som om det gikk veien for Santa Anna. Mot slutten av februar 1836 stanset den 6000 mann sterke hæren hans opp utenfor den gamle misjonsstasjonen Alamo i Texas. men da meksikanerne ankom, hadde Alamo allerede blitt befestet av en gruppe vepnede texanere. Som vi hørte I del 1, endte den påfølgende 13 dager lange beleiringen med at Santa Anna vant en klar seier. Den brutale nedslaktningen av de texanske forsvarerne fikk dog andre konsekvenser enn det Vestens Napoleon hadde sett for seg. I stedet for at seieren hans satte frykt I resten av Texas, endte den opp med å inspirere til sterkere motstand. I det slagordet «Remember the Alamo» spredte seg som ild gjennom tørt gress, flokket et betydelig antall texanere seg sammen for å slå tilbake mot den meksikanske hæren. Til tross for dette var Santa Anna selvsikker. Og I løpet av den neste måneden rykket han videre frem I det hæren hans fordelte seg gjennom Texas for å knekke all motstand. Det at Santa Anna ikke holdt hele hæren samlet, viste seg å bli en fatal tabbe. Den texanske hærføreren Sam Houston fikk snart kjennskap til at en styrke på 700 meksikanske soldater befant seg I nærheten av Houstons 900 mann sterke hær. Meksikanerne var under ledelse av Santa Anna selv. Dermed øynet Houston en mulighet. Han ga ordre om at den texanske hæren skulle marsjere mot Santa Anna. Den 20. april 1836 møttes de to hærene, og I løpet av denne dagen utkjempet de flere mindre trefninger mot hverandre. Da natten kom, falt soldatene tilbake til hver sin leir for å samle krefter til det som ville bli et avgjørende slag. Blant rekkene I Santa Annas hær fantes det de som var misfornøyde. Det var særlig Santa Annas valg av leirplass som gjorde at noen av hans egne offiserer ble skeptiske. Den meksikanske hærføreren hadde valgt å slå leir på et sårbart sted mellom en skog og en myr. Senere beskrev den meksikanske obersten Pedro Delgado Santa Annas beslutning på følgende måte. Hans ekscellenses valg av leirplass var på alle måter I strid med militære regler. Enhver unggutt kunne ha gjort et bedre valg. Likevel var det neppe noen som turte å fortelle dette til Santa Anna. Dermed var det en selvsikker Vestens Napoleon som våknet neste dag. Og da klokka slo 9 på morgenen, økte selvtilliten hans ytterligere I det hæren hans mottok forsterkninger. Da flere hundre nye soldater sluttet seg til Santa Annas hær, økte antallet meksikanere til så mye som 1500. Før slaget brakte løs, ble Sam Houstons 900 texanere dermed undertallige. Resultatet var en komplett fadese. Ikke for Sam Houston, men overraskende nok for Santa Annas meksikanere. For det viste seg snart at Santa Annas forsterkninger ikke var blant Mexicos beste soldater. En stor andel var ferske rekrutter, og for å rekke frem til slaget I tide hadde de marsjert I over 24 timer uten mat og hvile. Dermed var mange av Santa Annas menn fullstendig utslitte. Da den texanske hæren angrep på ettermiddagen den 21. april 1836, ble dette raskt tydelig. Idet Houstons hær gikk til et stormangrep på de meksikanske linjene, løp hundrevis av texanere frem for å ta seg inn I nærkamp med de utslitte meksikanerne. Angrepet kom så brått og uventet at panikken raskt spredte seg blant Santa Annas slitne tropper. Dermed gikk han inn I historiebøkene for noe Napoleon Bonaparte aldri fikk den tvilsomme æren av å gjøre. Santa Anna klarte å tape et slag på bare 18 minutter. Og idet hæren hans løp for livet, så også Santa Anna seg nødt til å legge på flukt. For at texanerne ikke skulle kjenne han igjen, kastet han av seg den overdådige uniformsjakken sin. Han byttet den I stedet ut med jakken til en menig soldat. Deretter la han på sprang ut I den nærliggende myra, som lå ved siden av den meksikanske teltplassen. Her skjulte han seg gjennom hele den neste natten, mens texanerne plyndret leiren hans. Likevel var ydmykelsen fortsatt ikke komplett. Til Santa Annas fortvilelse ble han oppdaget av en gruppe texanere som neste dag gjennomsøkte myra. Og da han ble ført ut sammen med andre fanger, ble identiteten hans avslørt. Noen av de meksikanske soldatene ropte ut navnet hans idet de gjenkjente han. Det gikk ikke fienden hus forbi. Da texanerne innså at de hadde fanget Santa Anna, førte de han umiddelbart til Sam Houston. Det var dermed opp til den texanske generalen å ta stilling til hva som skulle gjøres med hans meksikanske motpart. Derfor oppfordret flere av soldatene hans til at Houston skulle gi ordre om å henrette Santa Anna. Men til tross for at han hadde gått på et saftig nederlag, hadde Vestens Napoleon fortsatt et S I ermet. Han kom med et tilbud. et tilbud som Houston ikke kunne takke nei til. Ettersom det fortsatt fantes om lag 4000 meksikanske soldater spredt gjennom Texas, tilbød Santa Anna seg å beordre disse hjem til Mexico igjen. Dermed ville Houston slippe å måtte ta opp kampen med resten av den meksikanske invasjonsstyrken. I bytte mot dette skulle Santa Anna få beholde livet. Da avtalen var i boks, sendte Santa Anna et brev til mannen som ledet resten av de meksikanske styrkene i Texas. Vi kjente Filisola. I brevet fikk Filisola beskjed om å trekke seg tilbake for å vente på videre instrukser. Behovet for dette forklarte Santa Anna med å skrive følgende underdrivelse. I går kveld hadde vi en uheldig trefning. For å redde sitt eget skinn ga Santa Anna dermed opp Mexikos herredømme over Texas. Og i løpet av 3 uker med fangenskap inngikk han en fredsavtale som erklærte at den meksikanske hæren skulle trekke seg tilbake. Takket være dette tapte meksikanerne krigen mot Texas, som ble stående igjen som en selvstendig republikk. Nyheten ble svært dårlig mottatt i Mexico. Da Santa Anna ble sluppet fri i etterkant av fredsavtalen, ble han dermed en upopulær mann. Idet han vendte tilbake til hjemlandet i juni 1836, oppdaget Santa Anna at han hadde allerede blitt avsatt som president. Og da han trakk seg tilbake til villaen sin i skam, ble han utsatt for endeløse angrep fra den meksikanske pressen. Overraskende nok var Santa Anna langt fra ferdig i den meksikanske politikken. I likhet med sin helt Napoleon skulle han gjøre et spektakulært politisk comeback, og gjennom dette tok han senere makten som en militærdiktator. Dette hadde neppe gått slik det gjorde, hadde det ikke vært for en hissig franskmann. Blant innbyggerne i den meksikanske hovedstaden Mexico City kunne man finne den franske bakeren Remontel. Nøyaktig hvorfor Remontel hadde valgt å flytte til Mexico er uvisst. Det vi vet med sikkerhet er at han startet et spisested i et av Mexico Citys nabolag. Men da en gruppe meksikanske soldater en dag besøkte restauranten hans, endte de ifølge Remontel opp med å forårsake betydelige eiendomsskader. Til hans store irritasjon spiste de også opp alle bakverkene hans. Det fikk soldatene snart angre på. Ettersom Remontel ikke var typen til å la seg pille på nesen, gikk han umiddelbart til den lokale franske ambassaden for å klage. Og da nyheten om Remontels klage spredte seg, viste det seg at det fantes flere misfornøyde franskmenn i Mexico. I løpet av kort tid strømmet inn flere klager til ambassaden fra andre franskmenn som hevdet å ha blitt utsatt for lignende eiendomsskader. Ifølge de franske innflytterne hadde slikt hyppig forekommet på grunn av det politiske kaoset som hadde preget Mexico de siste 10 årene. Idet anklagene hopet seg opp, bestemte de franske myndighetene seg for å kreve økonomisk kompensasjon fra den meksikanske staten. Kravet ville i dag ha utgjort et millionbeløp. Og for å gjøre det klart at man mente alvor, sendte Frankrike en marinestyrke mot en av Mexicos viktigste havnebyer, nemlig Santa Anas hjemsted Veracruz. Men idet Mexico nektet å innfinne seg med de franske kravene, ble resultatet en krig. Og siden det hele startet da meksikanske soldater spiste opp baksten til Remontel, har denne krigen blitt husket som kakekrigen. For Santa Anna ble konflikten en mulighet til å berge karrieren. For idet franske styrker ankret opp i Veracruz, oppsøkte den meksikanske regjeringen Santa Annas hjelp. Dermed ble han igjen tildelt kommando over de meksikanske hærstyrkene. I spissen for disse fikk han i oppgave å forsvare Veracruz med alle midler. Det var først og fremst tapperheten han utviste i forbindelse med dette oppdraget som rehabiliterte Santa Annas politiske rykte. Da han ledet soldatene sine mot de franske styrkene, ble han truffet av en kanonkule i det venstre beinet sitt. Beinet sto ikke til å redde, og måtte amputeres. Da beinet var fjernet, fikk Santa Anna det begravet ved villaen sin i Veracruz. Men på mange måter utgjorde skaden hell i uhell. For da Mexico til slutt måtte gi etter for de franske kravene, kunne Santa Anna bruke krigsskaden sin til å vise at han hadde ofret seg selv for landet sitt. Det var et budskap som gjorde at populariteten hans igjen begynte å stige. Det tok ikke lang tid før han på nytt fikk makten som Mexicos leder. For i kjølvannet av krigen mot Frankrike ble landet preget av økonomisk krise og intern konflikt. Derfor mente flere innflytelsesrike meksikanere at det var et behov for en sterk leder. En slik leder fant man I nettopp Sankta Anna, som ble bedt om å ta regjeringsmakten igjen. I 1841 inntok han presidentembetet for femte gang. Det gjorde han utstyrt med en ny beinprotese, som var designet for å kunne ikles Sankta Annas blankpolerte militærstøvler. Disse måtte han kle på seg igjen, for å deretter slå ned en rekke lokale opprør som spredte seg gjennom landet. Men etter at Sankta Anna hadde beseiret opprørerne, beholdt han militærstøvlene på. Denne gangen planla han å regjere som en militærdiktator. Som en del av den autoritære vendingen begynte det nye regimet hans å forby kritiske aviser, samtidig som han fengslet politiske dissidenter. Sankta Anna kastet mest mulig glans over seg selv, blant annet gjennom en absurd seremoni der han fikk gravd opp igjen da han amputerte beinet sitt. Som statsoverhode insisterte Sankta Anna på at kroppsdelen hans skulle motta en full militærbegravelse. Han fikk dermed beinet sitt kjørt I en paradevogn gjennom Mexico City. Her ble det organisert en offisiell statsbegravelse som inkluderte kanonsalutter, poesiopplesninger og offentlige taler som hyllet det amputerte beinet. Da beinet så ble stedt til hvile på en av byens kirkegårder, ble det attpåtil reist et eget monument til ære for beinet. Men som vi skal høre, ble det ikke liggende lenge under jorda. En av følgene av krigen mot Frankrike var at den meksikanske statskassen hadde blitt tømt. For å fylle den igjen forsøkte Sankta Anna å øke skattene, noe som ble dårlig mottatt av meksikanere flest. I løpet av de neste månedene nektet stadig flere av landets delstater å forholde seg til Sankta Annas regjering. Og da det til slutt brøt ut nye opprør I 1844, var han blitt så upopulær at han igjen måtte trekke seg fra presidentrollen. Denne gangen ble han pågrepet og sendt I eksil på øya Cuba. Derfra fikk han kanskje høre om hvordan en sint mobb hadde gravd opp det amputerte beinet hans igjen. Mobben hadde deretter festet beinet til et tau før det ble dratt gjennom Mexico Citys gater. Visstnok mens den rasende folkemengden ropte skjellsord mot Sankta Anna. Men utrolig nok skulle han klare å sno seg tilbake til makten en siste gang. Veien mot det siste av Sankta Annas politiske comeback gikk nok en gang gjennom en krig. I 1845 ble Texas innlemmet I USA. Resultatet var en runde med politisk spenning mellom USA og Mexico, som til slutt førte til væpnet konflikt. Dermed var det som huskes som den meksikansk-amerikanske krigen blitt et faktum. I løpet av kort tid ble det også klart at krigen gikk særdeles dårlig for meksikanerne. Mexicos behov for erfarne generaler var stort. Det så Sankta Anna sitt snitt til å utnytte. Han tilbudte seg å vende hjem igjen for å lede han I krigen. Dette gjorde han under et løfte om at han ikke hadde ambisjoner om å ta tilbake presidentembetet. Tilbudet hans ble raskt akseptert av den daværende meksikanske regjeringen. Dermed endte Sankta Anna opp med å spille en ledende rolle I det Mexico forsvarte seg mot en full amerikansk invasjon. Selv om Sankta Anna og soldatene hans kjempet hardbarket, ble amerikanerne til slutt forsterket. Krigen mot amerikanerne endte med at Mexico mistet store landområder til USA. For Sankta Anna ble det hele ekstra surt ettersom amerikanerne også stjal benprotesen hans. For I 1847 ble Sankta Anna nesten tatt til fange av en amerikansk infanteriavdeling. Men selv om han så vidt klarte å flykte, fikk han ikke tid til å ta på seg protesen sin. Den endte opp som et amerikansk krigstrofé idet den ble sendt på turné gjennom en rekke amerikanske byer. Den dag I dag står den utstilt på et amerikansk museum. For Sankta Anna gikk turen videre til Karibien. I tråd med løftet om å holde seg utenfor den meksikanske politikken, valgte han å fortsette eksilet sitt på øya Jamaica. Krigen hadde likevel vist at han fortsatt var en mann å regne med. Og da en konservativ gruppering tok makten I Mexico, valgte de å invitere Sankta Anna hjem igjen til landet. Han klarte så å gjenvinne nok popularitet til at han kunne stille til presidentvalget igjen. Da valget gikk av stabelen I mars 1853, gikk Sankta Anna attpåtil av med seieren. Med valget I boks belønnet Sankta Anna seg selv med en rekke titler. De lød som følger. Helt av nasjonen. Divisjonsgeneral. Stormester av den nasjonale og ærverdige Guadeloupe-ordenen. Storkorset av den kongelige og ærverdige spanske ordenen til kong Carlos den tredje, og president av den meksikanske republikken. Deretter ga han seg også tittelen diktator på livstid. Men som vi skal høre, skulle ikke Santa Anna beholde makten livet ut. Han klarte knapt å holde på den I mer enn et par år. I det han forsøkte å styre Mexico, støtte han på en rekke utfordringer. Ikke minst I form av en stadig tom statskasse. Og I det Santa Anna slet med å få hjulene til å gå rundt, begynte støtten for diktaturet hans å ebbe ut. Til slutt begynte en rekke ledende meksikanske politikere og militærledere å høylytt kreve at Santa Anna igjen skulle trekke seg fra rollen som Mexikos leder. Resultatet var nok en gang at en rekke opprør begynte å spre seg gjennom landet. Og I møte med den politiske uroen hadde Santa Anna til slutt ikke nok støtte til å kunne stå imot kravene om hans avgang. I 1855 fratrådte han presidentembetet for siste gang før han deretter gikk I eksil på nytt. Denne gangen ble eksilet langvarig. Santa Anna endte opp med å tilbringe årene mellom 1855 og 1874 med å flytte mellom Karibien, Colombia og USA. Gjennom dette forsøkte han stadig å gjenvinne formuen han hadde mistet da han måtte forlate Mexico. Han forsøkte seg på en rekke businessplaner som til hans store skuffelse aldri tok av slik han håpet. På et tidspunkt forsøkte han for eksempel å tjene penger på å hyre inn den amerikanske oppfinneren Thomas Adams til å utvikle en ny type gummi. Resultatet av prosjektet ble noe helt annet. Adams fant I stedet opp tyggegummi. Men dessverre for Santa Anna endte forretningseventyret med at Adams innkasserte hele gevinsten selv. Likevel tjente den tidligere hærføreren godt nok på andre forretninger til at han kunne kose seg med en av sine gamle hobbyer. I løpet av årene I eksil kjøpte Santa Anna for eksempel en rekke haner. Disse brukte han til å delta I forskjellige hanekampkonkurranser. Her konkurrerte hanen hans mot motstandere fra hele verden. Men gjennom 1860-årene minsket ikke eksdiktatorens ønske om å vende tilbake til Mexico. Og da han bosatte seg I den amerikanske delstaten New York, forsøkte han å samle inn penger til å vende hjem igjen med en egen hær. I spissen for denne ønsket han å erobre Mexico City. Denne gangen ble det kun med drømmen for Santa Anna. Det var langt på nær nok støttespillere å finne som ønsket å involvere seg I den ambisiøse planen hans. I det 1870-tallet begynte, ble han dermed værende I USA. Men I en alder av 80 år fikk Santa Anna omsider en mulighet til å vende hjem igjen. For I 1874 kunngjorde Mexicos daværende president Sebastian Lerdo de Tejada en rekke offentlige benådninger. På Tejadas liste med navn kunne man finne Santa Anna. Men da Santa Anna dermed ankom Mexico den 21. juni 1876, var han blitt en skygge av seg selv. På dette tidspunktet hadde Mexicos enbeinte tidligere diktator blitt både skrøpelig og nesten blind av grå stær. Til tross for hvordan populariteten hans hadde gått opp og ned gjennom årene, ble Santa Anna behandlet med respekt da han vendte hjem. Da han den 21. juni 1876 døde I en alder av 82, mottok kisten hans fulle militære æresbevisninger I Mexico City. Deretter ble han gravlagt på en av hovedstadens mest ærverdige kirkegårder. Dermed nådde historien om Vestens Napoleon sin ende. Du har nå hørt andre og siste del av historien om Antonio López de Santa Anna. Diktatorpodden produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Ernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.